čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Stormzy. Nejnovější naděje grimu. Big for your boots. Big for your boots. Filmově kritický magazín Čelisti začíná a právě teď je tady Vítek Šmarc.
Dneska nám to bude velký, ahoj.
Aleš Stuchlý. No a my jsme rádi s Vítkem, že tady s náma je...
Taková korpulentnější dáma. Nebudu ji tady jmenovat, všichni víme, o koho jde, že?
No tak, tak je to ona. Ahoj, Dané.
Ahoj.
Jsem rád, že jsi tady s náma.
Tak krásné ráno vám přeji, přátelé i nepřátelé. Nepřátelé miluju.
Jo, samozřejmě, taky krásné ráno. Máme 18 hodin a 15 minut. Pokračují bohužel Čelisti na rádiu Wave. Já se snažím pevně stát, už mi to moc nejde.
Já jsem si sednul radši.
Výborně. Hlavně si nesmíme kecnout, tak říká Petr Nárožný.
Dneska to bude hodně náročný, hodně.
Petr Náročný, ano.
Na snímek Resté Vertical, neboli stát pevně, se vypravil Dan Řehák.
Ano, vypravil.
A
ano.
Mě by zajímalo, jak se mu to pozdával.
Tento jak se mi to líbilo.
Tento spirituální zážitek.
Hele, já jsem neviděl od nic od scenáristy a režiséra Alana. Jak jsi mi říkal, že to mám vyslovovat?
Girody, prosím.
Girodyho. Nicméně, on se svým předchozím snímkem Neznámý od jezera dostal cenu v roce 2013 Uncertain Regard v Cannes a ty tvrdíš, že to byl dobrý film.
Byl to výborný film. Šel tady snad jenom na Febiofestu. Jeho filmografie je plná takových specifických variací na queer film. Tohle byla taková hodně specifická, filmařsky velmi zralá originální vize. Tuším, že Cahiers de Cinéma to měli dokonce jako film roku. Neříkám, že si na to vzpomínám už nějak úplně do detailu, ale pozoruhodný rozhodně.
Tak to vypadá, jestli to byla vize, tak od té chvíle se bohužel tenhle tvůrce trochu ztratil a toulá se po horách mezi ovcemi a mezi vlky a snaží se pevně si stoupnout možná i do těch tvůrčích kramfleků a o tom tak trochu pojednává a také o mnoha dalších docela bizarních záležitostech ve filmu Stát pevně, který pro mě balancuje na hranici velkého umění a absolutně totální blbosti, na kterou se prostě nedá dívat a do které potom s přehledem spadne, i když možná první hodinu buduje očekávání. Je to ten typ snímku, kde se těžko identifikujete s hlavním hrdinou nebo s prostředím, tak trochu se musíte dívat, co se teda vlastně bude dít, protože úplně ze začátku všemu nerozumíte a máte v sobě to doufání, že když ten film budete číst dostatečně dlouho, tak se ty věci spojí, začne to dávat smysl a dozvíte se něco o tvůrčí krizi, protože hlavní hrdina je scenárista, dozvíte se něco o jeho vlání ve větru, toulání se po francouzském venkově, i jeho eskapádách, snaze být otcem a to vybírání si své vlastní sexuality, on je bisexuální, dalo by se říct, a tak trochu nevíme vlastně, jak se to s ním má. Bohužel se to ani nedozvíme. A Stát pevně, mám pocit, že ten film nakonec symbolizuje úplně všechno a tím názvem si dost pomáhá, protože jak je to Stát pevně vstříc životu, který se s náma nemazlí, ale toho moc nevidíme, stát vstříc vlkům, kteří nás můžou rozcupovat, což jsou všechny naše vášně, chiméry, vize, snahy, kdo ví co ještě, ale zároveň je to možná i metafora erekce, se kterou se v tom filmu pracuje docela dost a kterou vyvolávají skutečně zajímavé osobnosti všech věků. Stát pevně je pro mě snímek, který sice... Ne, že by nudil, ne, že by vás nějak vykopával, ale u kterého se musíte smířit s tím, že mu pravděpodobně nejvíc bude rozumět sám tvůrce a který funguje dramaturgicky hodně nespojitě. Dokáže přeskakovat velké časové úseky, nevšímat si detailů, pohybovat se v symbolické rovině, ale pak si pomáhat jakoby scénami, které by se nestaly, kdyby hrdina někam přišel vo vteřinu dřív nebo vo vteřinu pozdějc a v němčkování postav se řídí podle jakéhosi jakéhosi, dalo by se říct, homosexuálního boha, který ve všech vyvolává vášně na to, aby se milovali, aniž by k tomu měli důvod, a který potkává lásky tak nějak náhodně a okamžitě z ničeho nic. Ten film na jednu stranu funguje v symbolických obrazech, kdy bezdomovci ho například rozstupují jakoby do naha, nebo nese mezi vlky jehňátko, a na druhou stranu jsou tam ty prvky toho úplně civilního dramatu a možná queer dramatu, s ním se to snaží pracovat snad novátorsky, ale bojím se, že už to přehnal až do surrealistické roviny, ale ne tak, aby v tomhletom zůstal přesvědčivý a ten film byl skutečně snem. Je někde na pomezí snu a takového ošklivého probuzení z noční můry. To je všechno, co k němu můžu říct.
To si řekl, ale poměrně.
A stalo to
hezky. Důstojný. To bylo důstojný, dané, rozhodně.
Vypusťte vlky.
Vypustíme vlky, tady je Todd Terrier, Jungelknugen a Fortet Remix. A to bude taková jako transition, trošku jako taková jako spirituální cesta
do
pomalu do toho mlčení.
Já
jo?
Usnu už pomalu.
Já už pomalu.
Já už dreamu.
Trošku, jo, to se u sebe neme malinko.
No, yeah.
Todd Terrier, Fortet, Jungelknugen.
Tohle ve filmu Mlčení neuslyšíte.
Bohužel.
Ani žádnou jinou hudbu.
Hodně broučků.
No, cikády. To já mám rád.
Je takový zvonivý, no.
Už si dneska vysel, Dane.
Vysel, no. Kolik hlavou hodin? Dolů do jámy trošku.
Kolik hodin si dával?
Já to beru na dny.
Na dny, noc, dobrý.
Než něco ze mě vypadne, tak musím vyset 3-4 dny.
A popře... pak zaleju tou děravou.
Ti říkám, ty
horkou vodou.
No, dokonce vysílání popřeš několikrát. Pětkrát.
Srdcový projekt Martina Scorseseho. Mlčení.
Hezky mu to hraje. Jo, jeho dobrý srdcový projekt.
Smyslučný.
Nosil ho taneční vedlejšák.
Nosil ho v hlavě dobrých 30 let. Popravdě 30 let je taková doba, u kterého jsem měl pocit, že jsem u toho filmu strávil jako divácky. Subjektivní část takzvaně.
Ano, pozor. Trošku to přeřizuje hodinky. Čas začne jít tak třikrát pomaleji minimálně. To rozhodně nejdelší film, který já jsem v životě viděl. I přesto, že trvá jenom 2,5 hodiny.
2:41.
No. Je to takový zvláštní, vlastně jako je to vidět, že to připravoval 30 let. Je to taková časoprostorová kapsa.
Stalker je proti tomu zrychlená groteska.
Která se nás vlastně snaží převést do času nového Hollywoodu. To znamená k takovým vlastně velmi ambicioznímu, tematicky i duchovně ambicioznímu filmu, který jakoby do téhle doby úplně nezapadá, ale já mám trochu pochybnosti, jestli vůbec někam zapadá, protože myslím si, že ve srovnání s těma klasikama nového Hollywoodu je to prostě čaj.
Jako do peřin to zapadá trošku za mě. Jo. Na honce. Já si ještě jdu schrupnout na chvilku.
Pojď, dej si ještě 20.
Scorseseho ambiciózní úvaha o víře, bohu, národu a mýtu, jo, to odhrávající se v té japonské bažině, pro mě naráží na několik jako poměrně spektakulárních problémů. Tím prvním je absence jakékoliv dynamiky, ten film je zoufale repetitivní a šíleným způsobem monotónní. Sir Martin, který uměl vždycky pracovat fantasticky s kinetickou kamerou, se tady nevídaně sklidnil i v tomto ohledu a bohužel ji nenahradil ničím jiným, protože i scénář je plný rozprav, celé to mlčení se vlastně odehrává na pozadí neustálého žvanění, který ale není úplně, abych si pomohl, tak jako satisfying. Moc velká satisfakce z toho není, přestože údajně předloha, kterou se přiznám, jsem nečetl, je údajně znamenitá.
Vůbec tematicky nebo jako námět je ten film samozřejmě jako žní pro různé filmarské přístupy.
Pojď trošku se synopsí,
pro spoustu úvah na téma, odkaď kam funguje víra, jak komu se dá něco cpát, jak je co přenosné, co to je kultura, co to je identita, čemu vlastně věříme, nebo jestli se tomu obětujeme jenom tak falešně kvůli sobě samým a podobně. Těch témat je tam celá řada. A docela bych řekl, že když se na ten film člověk dívá pozorně, tak o tom sám může přemýšlet. Na konci sice podává ten film nějaké odpovědi, ale ty se týkají čistě tohohle hrdiny a já bych řekl, že mám jiné. Nicméně je tam spousta věcí, která nepadají. Takže kdybychom ten snímek vzali jakoby boj misionáře s cizí kulturou a její obranu, vůči němu a s vnitřní dírou, že on chce být tak trochu ten Ježíš Kristus, který prostě nepopře, bude trpět a všechno, tak tam hrozně chybí to křesťanství jako takové, a to není třeba jenom vztah těch Japonců k těm misionářům a k tomu náboženství, ale vztah těch Japonců mezi sebou samými, co z nich to křesťanství vlastně dělá, krom toho, že mají rádi dřevěné křížky a podobnou zástupnou symboliku a celé to jezuitské učení, které je postavené na těch velkých řečech.
Já jsem chtěl jenom říct, že to je film o niternosti víry, do značné míry se snaží vypovídat o tom, co to znamená pro jednotlivce v něco věřit, něčemu se obětovat, jak tady říkal Dan, a vlastně jako ten rozpor mezi tím, co manifestujeme na venek a co neseme v sobě. V tomhletom ohledu tam vidím jako dost zásadní zádrhel v tom, že za prvý ten film je strašně retorický. Vlastně všechny ty problémy, které mají být spirituálního charakteru, tak se snaží vyslovit, což jde proti němu. Ono to může fungovat v knize, ale ve chvíli, kdy máte voiceover, který má dlouhý monolog, který vlastně jenom ilustruje obrazy, které z filmového hlediska nejsou pro mě nějak fascinující tím, co ukazují, tak tam vzniká problém. Druhý problém je hlavní postava, kterou stvárnil Andrew Garfield, která je vlastně strašně plochá. Garfield, a teď nevím, jestli je to jeho chyba režijního vedení, chyba scénáře, on opravdu působí jako neuvěřitelně strnule a je to vlastně tak jako vizuální hezký trpitelství, ale není v tom nic, není v tom žádná esence.
Je to 50-50 a možná nakonec ten Scorsese si tou stylizací to vlastně s ním přehnal, ten načesaný portugalský jezuita, působí to jako plastikový kněz, plastikový padre. Už je to druhý výkon Andrewa Garfielda v poslední době, mám na mysli i Hacksaw Ridge, Mela Gibsona, který na mě působí až jako lehce retardovaně, když budu jako hodně nepříjemný.
A zároveň extrémně snaží.
On se strašně snaží jako vytvořit takovou sošnou roli a myslím si, že to úplně neustává herecky. Ale těch problémů pro mě herecky je tam celá řada. Já jsem se chvílema přistěhoval, že výkon japonského inkvizitora mi evokuje některé skeče Monty
tak
Python.
Tak to nesouhlasím vůbec. Pro mě naopak, teda musím říct, to je naprosto fascinující figura a je, myslím, výborně zahraná. Naopak si myslím, že ty Japonci jsou prudký kontrast k tomuhle tomu. Je to jiný pojetí herectví samozřejmě. Možná Scorsese si na něj tak neměl takovou moc, ale vlastně v té, jako, co dokážu jako mimikou, tou zvláštní jako intonací, najednou to se tam dostává pro mě jako mnohem jako dynamičtější, výraznější potón, než dokázou tyhle ty panáci vlastně hopsající. Tam se rozdělujem teda.
No. Nicméně, proč to připomínalo Pythony?
Čistě tou intonací, taková
čistě,
jako zvláštní,
no, je to šklebivý, no, ale
vlastně to tam podle mě vlastně
ta padne možná taková je.
No, ne, pro mě ty japonský jako herci, ten zapisovatel, vlastně ten jeho průvodce, taky podle mě fascinující figura. Paradoxně tyhle ty jakoby postavy, které nenesou to téma tak důležitě pro to schrosí, že nesoustředí se na ně taková pozornost, tak ty pro mě dopadají podstatně líp.
Já mám pocit, že budem tomu věnovat dva vstupy, protože bych si to nechal trochu do druhého.
A tak můžem, já tady mám ještě další takový alternativní soundtrack pro Martina Scorseseho, můj oblíbený písničkář Shugo Tokumaru, který si vyrobil asi 50 nástrojů, a jeho nový single Litaruta. Já nevím, co to znamená, ale nám to potom asi řekne.
Zeptáme se překladatele z portugalštiny.
Všechno vysvětlím.
Kdyby to tam zaznělo nějaký z těch tohle, trošku by to bylo nahoře trochu hned, ne?
Ne, by to na top.
Tomu Inquisitorovi by to mohlo hrát do těch. Hezky to hoří.
A na titulku, co? Titulková sekvence snímku Mlčení
2.
To je bod 2 nakonec úplně.
Ježišmarja.
To je palba. Shugo Tokumaru, Lita Ruta, ať už to znamená cokoliv. Je to tvoje, Dané, ty ses tak jako nadech na konci minulého vstupu.
Já jsem chtěl říct několik věcí, že Martin Scorsese samozřejmě takhle, jak se vrací do Japonska, dalo by se říct, znovu ho objevuje, tak já v tom cítím možná i snahu o vzdání holdu jejich velkému učiteli Hollywoodu 70. let, právě celé to Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas, já nevím co, Akira Kurosawa, že jo? To je to jméno, když vlajou na plážích všechny ty prapory a to středověké Japonsko, já jsem čekal, že to bude skutečně velkolepá podsta, že ten film bude mít neskutečnou, jakoby výtvarný rozměr, obří atmosféru, nakonec to tam moc nevidím a mám pocit, že jak se snaží být blízko těm postavám, tak se z toho stává takové jako sice v širokouhle, ale přece jenom takové televizní drámo usazené v těch místnostech, chatrčích a vězeních, které tu pastvu pro oči dá jenom v několika málo záběrech a přijde mi to hrozně škoda, protože jinak je ten film takový akademicky velkolepý vlastně ve svém rozsahu a přesahu a všem ostatním.
Rodrigo Prieto to opravdu snímá vlastně v takových těch hodně klidných vlajících záběrech. Někdy to funguje. Musím říct, že na mě vlastně docela zapůsobila první scéna, kdy ještě není tak okoukanej ten
Choudy
pořádný, ten trik s tím voiceoverem, ale zároveň jsou tam momenty určitý zpomalovačky, určitý úniky do vertikál, kterými najednou vlastně připadají rušivý a on se snaží spíš navodit takovej, řekl bych, jako hodně střídmej vlastně dojem, takovej civilní, ale pro mě to funguje spíš tak jako ošuntěle a vlastně to podporuje to tempo.
Já bych tomu byl i kritičtější ještě vlastně na to, že ten film je vlastně neplný, ale pracuje se v něm docela jako s blátem, s krví, s nějakým jako utrpením, jako ta tortura, prostě to trpící maso, teda, tak vlastně mně to přišlo hrozně jako dekorativní, takový pročištěný způsob, který se k tomu vlastně až moc nehodí. Čekal bych tam něco, co nás tohle z toho jakoby z týhle machy trošku jako vytrhne. Ani v tomhle to není pro mě stimul.
Mě to maličko zbuzovalo sadismus, jsem se trochu těšil na ty scény mučení, protože to byly scény, které vlastně nesly nějakou dynamiku a zejména v té druhé polovině, kdy prostě sledujeme to lámání toho jezuity, který sám už je vlastně vnitřně zlomený, tak tam přichází několik fascinujících momentů. Vlastně myslím, že tak jako tematicky mě fascinoval i dialog s Liamem Neesonem, který je právě o tom dezertování k jiné kultuře, které je ale zároveň jakýmsi simulakrem jenom. Jsou tam prostě momenty, které, když je člověk promýšlí, tak jsou vlastně zajímavý, ale nikdy mi nepřišly zajímavý tak, jak jsou stvárněný v tom filmu. Tak. Vždycky spíš jako námět k zamyšlení.
Já ještě, když se vrátíme k tomu tématu, co by víry, křesťanství a tak, tak pro mě Martin Scorsese si s ním skvěle poradil, nebo pro mě je to inspirativní film V posledním pokušení Ježíše Krista. A když padlo jméno Andrew Garfield a jeho druhá role ve Hacksaw Ridge, tak si nemůžu nevzpomenout na Gibsonův jiný film o Kristu a to je Umučení Krista. A mám pocit, že tenhle ten snímek jakoby se v takovém svém jakoby zůstávání na povrchu a těch velkých slovech spíš pohyboval právě v rovině, kde svůj pašiový příběh vyprávěl Mel Gibson, než by šel tou inspirativní nejednoduchou cestou, která vyžaduje mnohem víc po divákovi, jak to dělal Scorsese ve svém příběhu o tesařovi, kterému se úplně nechce se za tu víru obětovat. A mám pocit, že jako ve svých úvahách se možná vrací do těchhle rovin, protože to téma je něčím hrozně podobné, ale tam šlo přímo o Krista, který jakoby se vzdává, chce žít normální život. Je to jedna z nejslavnějších herezí, ta kniha v uvozovkách herezí. A v Mlčení jsem vlastně nedostal to dobré kázání a kdyby Sir Martin jakoby mohl v uvozovkách podělat úplně všechno, tak jsem čekal, že v téhleté rovině jakoby s tím věkem nesklame. A musím říct, že v tomhle zklamal a je to pro mě z těch věcí zklamání největší. Ten akademismus, to, že stojí dál, že moc stylizuje a vede herce k patosu, bych mu jako odpustil mnohem s nás.
Bych mi vypomohl slovy Pátra Halíka, jo, co je bez chvění, není pevné a pro mě se
tohle je moc pevný.
Pro mě se tenhle ten film chvíje na těch nejméně vhodných místech a jinak je strašně tvrdý.
To je to samé jako to stát pevně, jo. Je to vlastně úplně, ale tam to pochopilo to víc s tím chvěním, že to je celý vlastně o masturbaci, tak kniha. Nevadí, pojďme
tohle
dál.
Taky, ale.
Velký, velmi užvaněný s ním jak o Božím mlčení Martina Scorseseho máme za sebou a míříme za Loganem, za Wolverinem. Tady je Lil Uzi Vert a Zoo to Life. To je zase dneska opravdu polizaně, se teda musím říct.
To teda nechutná.
Co se tváří?
Vytání drápy
už. Už dám to. Lil Uzi Vert, čelisti Radio Wave, Aleš Dan Vítek, jsme zpátky ještě na dobrých 16-17 minut a hlavní téma dnešního večera Logan Wolverine, tuším třetí a závěrečná část tohle z toho spin-offu v režii Jamesa Mangolda, režiséra, pro kontext řekněme vlastně, který ho charakterizuje totální průměrnost, prostřednost každým coulem, tady v tom filmu z toho vlastně asi poprvé výrazně vystupuje.
Já si myslím, že zároveň to tak nějak charakterizuje celou tu sérii Wolverinovskou samostatnou, která měla být takovou samostatnou stezkou téhle té nejvýraznější postavy, která pro mě sehrála v dějinách komiksového filmu velmi zásadní jako iniciační roli, protože opravdu ukázala, jak vlastně hluboko se může zajít do nějaký temnoty, drsnosti a kudy by se komiks mohl ubírat. Nicméně to rozhodně se netýkalo těch takzvaných spin-offových filmů. První Wolverine v režii Gavina Hooda byl otřesná, rozpadlá slátanina s nechutným vizuálem, na kterou jsem rychle zapomněl. Zajímavější věci se začaly dít a to se nám tady tak trochu spojuje s tím mlčením, když se tvůrci rozhodli, že přesunou vlastně Wolverina do Japonska. Původně tuším, to měl být podrží podepsaný Darren Aronofsky. James Mangold to přebral a vznikla zřejmě kdysi ambiciózní snaha spojit komiksový velkofilm a takové to klasické japonské samurajské, vlastně částečně milostné drama, a myslím si, že tam Mangold skutečně potvrdil údajně i vinou studia, který mu do toho hodně zasahovalo, že zkrátka režijně není úplně silnej v kramflecích a vznikla z toho taková zvláštní spotvořenina, která nefungovala dobře vlastně na žádný z těch rovin.
Teď se pouští, abychom se rozloučili s touhle postavou, tak se Mangold pouští do asi nejambicioznějšího kroku, který stál hodně přemlouvání, hodně krácení honorářů, hodně osobních záruk, a to jest natočit snímek, který sice je na motivy komiksové řady, jak se většinou adaptují pro celé rodiny, nebo dejme tomu i pro děti, a najednou se má natočit čistě film pro dospělé, a to se vším všudy. Není to jenom o tom, že se tam mluví sprostě, nebo je tam pár sexuálních narážek, ale je tam hlavně to násilí ve velkém, velkém a hodně brutálním a krvavém stylu, a pro mě a jakoby i pro tvůrce je to do značné míry úleva, že jednou, když už někoho v komiksu zastřelíte, tak se nezmění ve světelkující zelené kostičky, anebo že se tam nehrnou armády stovek robotů, ale že je to všechno tak trochu cítit. Ale to, kdyby jsme řekli, že to je jediné na tom filmu zajímavé, tak bychom mu křivdili.
Já bych ještě jenom decentně dodal, že to je do značné míry zásluha Deadpoola, který já nepovažuji za nějaký extra dobrý film, ale on ukázal, že vlastně R-kovej superhrdinský film může komerčně obstát, a podle mě Wolverine by bez něj nikdy nedostal tuhle šanci.
Na druhou stranu Deadpool byl komedie, pubertální komedie, která potřebovala samozřejmě trochu toho násilí, ale hlavně si takzvaně pustit, rozpoutat ten jazyk a smět používat sprostá slova a moc to nekontrolovat, i různé pofiderní forky a dejme tomu trošku méně politické korektnosti. Logan Wolverine tohle to vůbec nepoužívá. Tomu jde o to naservírovat drama, ale v jeho nejsyrovější podobě, jak to samozřejmě limitovaně v tomhle přeci jenom komiksovém žánru, byť si vypučuje z westernu ogrový odkať, jde to jenom do jisté míry.
No dobře, tak se k tomu zase chvilku vrátíme. Dáme si ukázku ze soundtracku. Tuším, že tahle ta muzika islandské kapely Kaleo Way Down We Go byla použita v druhém traileru.
A je pěkná. Zlata, ještě pořád čelisti radiové.
Ať nemáte karpály, syndrom karpálního tunelu, ať vám dnešku bude rukou tak nějak, prostě tak jak rukou, bacha na to, jo.
Jo, takže bacha na ty karpály.
Bohužel
Logan Wolverine má už s těma karpálama velký problémy, zazní to tam, ty klouby plné hnisu. Je to už trošku smutný. Oceňuji tenhle tu LDNkovskou poetiku, ten zvláštní podtón, který se Mangold rozhodl vtisknout, ale trošku bych to tady nahodal takovou pochybností. Já vlastně to brutální násilí, explicitní, ty nový extrémy, řekněme, pro tenhle ten žánr, vnímám v souvislosti s tím, že ta dějová linie je vlastně plná hrozných kliše jako lehce ofenzivní záležitost.
Ofenzivní v jakém slova smyslu?
No, když máš film, který je vypchaný vlastně spoustou jakoby schémátek a kliše, tak to násilí pak může působit jako věc, která to vlastně dohání do extrému, aby to trošku zachraňovalo.
No, do značné míry, ale jo, to ještě je tam pár témat, která to nejen zachraňují, ale jsou na tom skutečně zajímavá. Já s tebou souhlasím, je to ve scénáři, to není příliš odvážný film v té stavbě toho příběhu. Pořád jsou lepší komiksové filmy, furt si myslím, že z tohohle Marvelského univerza to nepřekonává Iron Mana prvního vlastně vůbec. Ten byl mnohem zajímavější. Každopádně ten film je v něčem extrémnější a právě tohle může působit jako vějička, přes kterou se to bude obhajovat. Na druhou stranu, co se dá říct jako plus, je tento časové zařazení toho filmu do té nedaleké budoucnosti, která je velmi chmurná. Celý ten film dost depresivně vyznívá. Na konci se to nijak nespraví. To myslím prozradit mohu. Celkový ten obraz světa, je to vlastně, dalo by se říct, nějaký post-trumpovský už snímek. Zároveň funguje i právě s tím, že zobrazuje nějak tu obyčejnou společnost lidí v postmutantním světě X-Men, to znamená, že tam moc už těchhle z těch super obdařených hrdinů není, ale to už bych možná z děje prozrazoval moc, a když něco prozradím, tak bych to mohl hodně zkazit, protože ten film pevně stojí na několika málo zvratech, které vás jakoby mají zaskočit, i když jsou docela laciný.
To by byla škoda, a pro mě to právě funguje díky těmhletěm detailům, těm odskokům k té zvláštní jako alternativní realitě, která je něco mezi Interstellarem, Potomky lidí a několika dalšími filmy, trošku s Cormaca McCarthyho, pochopitelně to pomezí si bere. A vlastně to, že Mangold se rozhodl, že to nebude nějak extrémně tematizovat, spíš použije jenom takový fragmenty, to tomu filmu do značné míry hraje do karet. Pro mě je první polovina fantastická. Já musím říct, že jsem s tím filmem šel, taková ta zvláštní road movie, jak on to sám Mangold popisoval, že to je ta malá Miss Sunshine se spoustou krve, tak to beru. Problém je samozřejmě v té druhé polovině, kdy je potřeba vybudovat nějaký oblouk k tomu příběhu. Začínají se tam dostávat takový ty klasický X-meni propriety, supermutant, zlotřilej doktor. Trošku to upozadí skvělou postavou Boyda Holbrooka, který si zahrál dalšího z těch Seagrů z americké periferie. Je to výborný záporák a samozřejmě je tam cítit, že prostě v Loginovi se pořád pere to, že to musí být nějakým způsobem film, který patří do univerza X-men, byť, jak sám tvrdí, stala se toho jedna čtvrtina, ještě se to stalo jinak, ale samozřejmě ta určitá příslušnost tomu superhrdinskému žánru tam je. Já si opravdu ale cením toho, jak se ten film chová k těm dvěma hlavním postavám. To jsou Patrick Stewart jako profesor X a Hugh Jackman jako Logan. Myslím si, že to zkrátka už tyhle ty postavy potřebovaly po tom všem, co se jim stalo v těch X-menovských filmech poslední doby. Zase jim to trochu dodává jako vážnost a tu grandioznost, kterou měli na začátku.
Jak jsi říkal v novinkách, jestli je to důstojný epitaf pro tyhle postavy, do značné míry ty postavy tady budou ještě stokrát jinak, ale pro Hugha Jackmana je to rozhodně nejlepší odchod z role, kterou hrál osmkrát a která už mu jednu dobu lezla krkem hodně. Dokonce měl teď šanci trošku víc takzvaně zahrát. Ten film nestojí jenom na to, že se drsně tváří v baru a žvíká doutník, ale je tam přeci jenom víc dramatických scén a i ten to téma toho rodičovství, které je tam skrz malou holčičku, kterou, dalo by se říct, zachraňuje, tak stárnil hezky, aniž by ztratil tu drsnost toho vlčího mutanta.
Mně vlastně na tom tolik nevadí ty kliše, protože ten film do značné míry je jakousi obnovou westernu, že? Protože samozřejmě se hlásí i k tradici westernům jako Shane.
Což poslední dobou dělá každý druhý film.
Opravdová kuráž a já bych to vlastně oželel, to, že ty kliše se tam objevují. Mě spíš vadí někdy, jak jsou využití tomu filmu, je zejména v té druhé polovině vlastně hodně vidět do žaludku a občas zkrátka cítíte, že když se objeví citace Shanea, takže tam zahraje nějakou významnou roli a pro mě tahle ta vykalkulovanost tomu podráží nohy, ale podráží nohy jenom částečně. Já musím říct, že stejně jsem z toho filmu odcházel, jako jsem způsobem otřesený a dojat jako se superhrdinských filmů už roky neodcházím a díky tomuhle si Logina vlastně dost považuju.
Na to je to na mě moc jako sebeseriózní, sebevážná záležitost, která opravdu do toho vnáší takový jako gamerský násilí. Ve mně to budí vlastně distanci a vlastně emoci jsem z toho měl jakoby mizivou, ale uznávám, že ty aspekty, které do toho Mangold přinesl, jsou jako novátorský, chvilkama překvapivý, je to velmi zručný a vlastně asi bych neřekl, že to někdy jako povím, ale na konci toho filmu jsem měl pocit, že to, co se podařilo tomu Jackmanovi z té figury udělat, ta figura je pro mě vlastně zajímavější než ten film samotný.
To je do značné míry pravda. Ale
má tu ambici být vlastně vedle Batmana takovou nejvíc nejednoznačnou figurou v takové té filmově komiksové historii.
Ještě drobnost, ale ten film může být jakýmsi epitafem podobného typu superhrdinský zábavy a zároveň to může být vlastně game changer. Pokud uspěje v kinech komerčně, tak může spustit vlnu, která bude vlastně protiváhou toho Marvela erkových, drsných komiksových adaptací. Jestli to povede k dobrým koncům, to nejsem schopný říct, ale rozhodně je to pro mě větší naděje než stále variování dalšího marvelovského schématu.
Já bych z toho téma nedělal, nebo že by měl spustit nějakou vlnu. Podle mě jsou to takový vlaštovky, vysí ten Deadpool, že je stejí hodně sil prosadit, občas se to povede, když to bude mít úspěch u diváků, fajn, ale vždycky tohleto napodobení, jakoby bez úsilí, když už je to na jistotu, tak nedopadá nikdy dobře.
Říká ta korpulentní dáma, já jí zdravím.
Zdravím tu dotyčnou dámu. Nazdár.
Nazdár, lidi. Loučí se Čelisti rádia Wave, Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Ahoj.
A do třetice taky Aleš Stuchlý. A s námi samozřejmě titulkový Johnny Cash. The Man Comes Around. Já nevím, jestli by tam nestačil tady jeden, jako místo nás tří, ale tak
tady jeden Cash.
Možná ne, jo. Jdem kasírovat. Díky za pozornost. Going round, taking names. And he decides who to free and who to...